азаттыгын алгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Ооба, азаттык радиосу бүгүн 20-май, студияда Санжар Иралиев, алдыдагы жарым сааттан. Санкт-Петербургтун метросундагы жардырууга айыпталып 28 жылга соттолгон теги кыргызстандык Акрам Азимов абак шарттарына арызданып, федералдык жаза аткаруу кызматын сотко берди. Атамбаев тактаган жана айыптаган жагдайлар мурдагы президенттин адвокаты Альфанын 53 кызматкеринин көрсөтмөсүн ачыкка чыгарды.
4 том бар. Алар ошол купия сырды түзгөн материалдар деп таанылып, ошолордун айынан бардык сот отурумду жаап салышкан мыйзамсыз.
Баткендеги популярдуу Салам радиосунун жетекчиси Улукбүбү Амированы жакындары жана кесиптештери кече жерге беришти.
Жашоону сүйгөн пейлик энен көл айкөл анын жаргы жандарларын баарына тийген эле башкача кыз эле башкача кыз эле.
Баяндар көтөрдү мурда жаңылыктар токтосун Шамбетовтон.
Рахмат, саламатсыздарбы? Кыргызстанда бузулган жасалма дем алдыруучу аппараттын 77-син оңдоого болбой, өлкө боюнча саламат сактоо системасында 649 жасалма дем алдыруучу аппарат бар, алардын 479-у иштейт. Бул тууралуу биринчи вице-премьер-министр Кубатбек Боронов 19-майдагы басма сөз жыйынында билдирди. Бороновдун айтымында 134 аппаратты оңдосо болору аныкталган, анын ичинен 3'да 41 аппарат оңдолуп ишке берилди. Ал эми 77 аппараттын эскилиги жетип, жарактан чыккан.
Атайын тапшырмага берилип иштебей жаткан ырыл аппараттарды кайра оңдосо оңдоого мүмкүнчүлүгү болгон аппараттарды оңдоо иштерин жүргүзүп жатышат. Анын негизинде 134 аппаратты оңдоп иштетүүгө болору такталып, бүгүнкү күндө анын 41 оңдолуп колдонууга берилди. Азыр 93 аппаратка ремонт иштери жүргүзүлүп жатат.
Бул аппараттардан сырткары 8 аппарат гуманитардык жардам катары келген, ошондой эле 25 көчмө аппаратты эл аралык донорлордун каражатынын эсебинен сатып алуу пландалып жатат. Коронавирус илдетинен адамдын өпкөсү жабыркайт, бейтаптар набары оорлошуп кеткен учурда жасалма дем алдыруучу аппаратка кошулат. Кыргызстанда 19-майга карата 1243 адамдан коронавирус илдети табылган, анын 331 ооруканада, 5 реанимацияда, 14 адам каза болгон. 19-май күнү өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Ош шаардык башкармалыгынын өздүк курамынан номер 1 үй-бүлөлүк медициналык борборунун кызматкерлери коронавирус илдетине тест анализ алышты. Жыйынтыгында кызматкерлердин арасынан вирус табылган жок. Бул тууралуу мекеменин басма сөз кызматы маалымдады. Кыргызстанда жалпысынан күч түзүмдөрүнүн 70 жакын кызматкери коронавирус илдетин жугузуп алган, алардын басымдуу бөлүгү милиция кызматкерлери. Дагестандын муфтии Ахмад Абдуллаев аймактагы COVID-19 каршы күрөштү катастрофа деп мүнөздөдү. 18-майда дагестандык аткаминерлер менен видео жыйын уюштурган Орусиянын президенти Владимир Путин өлкөдө коронавирустун жайылуу коркунучунун сакталып жатканын белгилеп, Дагестандагы абал оор экенин айтты. Президент бул аймакта вируска чалдыккандардын арасында абалы оор болуп жаткандардын көптүгү, тургундардын ооруканаларга кеч кайрылып, өз алдынча дарыланып жатканына байланыштуу болушу мүмкүн экенин билдирди. Видео жыйын жүрүшүндө Дагестандын муфтии Путинге кайрылып, катастрофанын масштабы сизге кайрылууга аргаз кылып жатат. Өтүнүч, Дагестанга көңүл буруп коесузбу деди. Путин бул аймакта адамдардын социалдык аралыкты сактоосуна көңүл буруу керектигин белгилеп, тургундарды айт намазын окуудан баш тартууга, айттабоого чакырды. Расмий маалыматтарга ылайык, 3 миллион калкы бар Дагестанда 13-майга карата 3400 кишинин коронавирус жуктуруп алганы аныкталган, алардын ичинен 29 бейтап каза болду. Ошол эле маалда айрым байкоочулар менен аткаминерлер расмий статистиканын тууралыгынан күмөн санашууда. АКШ баш прокурору Уильям Бар Apple компаниясын Кытай менен Орусия мамлекеттери менен кызматташат деп сындады. Барранын айтымында компания бул мамлекеттерде авторитардык режимдеги бардык талаптарды аткарууга даяр болуп, цензурага кол кабыш кылып жатат деди. Бар АКШ Флорида аскер базасында ок аткан Сауд Арабиялык курсанттын телефонунан Apple бөгөттөн чыгаруудан баш тартып койгонун айтып берди. Анда курсанттын огунан 3 киши каза болгон. Баш прокурор АКШ президенти Дональд Трамп жардам берүү өтүнүчүнө карабай баш тартканын белгиледи. Ошондой эле башкы прокурордун айтымында Кытай менен Орусия бийлиги менен иштешип, дата борборун көчүрүү менен массалык аңдууга мүмкүнчүлүк түзүлдү деп Apple компаниясын сындады. Өз кезегинде компания башкы прокурорго жооп берип, аскер базасындагы окуяда бийлик бардык маалыматтарды алганын билдирди. Компания колдонуучулардын сыр сөзүн сактабаганын жана корголгон аппаратты бөгөттөн чыгара албастыгын белгиледи. Бишкек мэриясынын санитардык экологиялык инспекциясы өзгөчө кырдаал шартын аткарбагандарды аныктоо максатында рейд жүргүзүп жатканын маалымдады. 19-май түнү Ленин районунун ыкчам тобу Кара суу чайканасы иштеп жатканын аныктаган. Мэриянын маалыматына ылайык, чайкананын бардык бөлүмлөрү эс алуучуларга толуп, кызматкерлер толук курамда иштеп жатышкан. Кафенин ээси Конгантиева тааныштарын тосуп жатканын айтып түшүндүргөн. Факт тартип бузуу кодексинин 293 беренеси аткаруу тартибинин чечимин бузуу боюнча протокол түзүлдү. Протокол негизинде 13 000 сом айып салынат. Ушул күндөр санитардык рейдтер уланууда. Мэриянын санитардык экологиялык кайгуул кызматы шаардыктарды чайканаларда топтолгондор боюнча маалымат берүүгө чакырат. Байланыш телефондору 0312-65-85-59, 0705-56-47-56. Буга чейин өкмөт 5 000 объект текшерилип, 2441 санитардык эскертүү берилгени маалымдаган. Коронавирус коркунучунан улам өлкө азыр өзгөчө кырдаал шартында жашап жатат. Дээрлик бардык мекеме ишканалар жабылып, май айынан тартып аларга этап менен кайрадан уруксат берилүүдө. 21-майдан 25-майдан тартып шаар ичинде каттаган коомдук автоунаанын бардык түрү, кийим кече машина, мал сатылуучу базарлар, мончолор жана башкалар иштей баштары кабарланды.
Токтосун Шамбетов айтып берди жаңылыктарды. Маалыматтардын толук топтому сайтыбызда дареги азаттык чекит орг. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет агенттиги кабарлагандай, бүгүн Ысык Көл облусунун көпчүлүк аймактарында, Чүй, Талас, Нарын облустарынын кээ бир райондорунда, Ош, Жалал Абад, Баткен облустарынын тоо этектеринде мезгил менен жамгыр жаап, күн күркүрөйт. Бийик тоолорго кар түшөт. Ысык Көл, Нарын облустарынын кээ бир райондорунда секундасына 15-20 метрге чейин жеткен шамал болот, башка аймактарда жел согуп турат. Абанын табы Ош, Жалал Абад, Баткен облустарында 27, Талас, Чүй дубандарында 24-25, Ысык Көл, Нарын облустарында 19-20, бийик тоолуу райондордо +6 градус болот. Бишкекте болсо күндүн табы +24 градуска чейин көтөрүлөт. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин жактоочусу Замир Жошов Койташ окуясына катышкан Альфа атайын бөлүгүнүн аскерлеринин көрсөтмөсүн ачка чыгарды. Алардын көрсөтмөсүндө былтыр 7-августта Атамбаевди кармоо маалында каза болгон Альфанын командиринин орун басары Үсөн Ниязбековго ок АК-74 куралынан атылганы айтылат. Тергөө болсо, атайын бөлүктүн жоокери Алмазбек Атамбаевге таандык СВД мылтыгынан набыт кеткен деген версияны айтып келүүдө. Тешими Айбек Бибосунов Үсөнбековдун өлүмүнө байланыштуу жарыяланган жаңы жагдайлар тууралуу сөз кылат.
Мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин жактоочусу Замир Жошов Кактус медиа агенттигинин журналисттерине Альфанын 53 кызматкеринин көрсөтмөсүн берген. Алардын ичинен 14 жоокер Альфанын командиринин орун басары Үсөн Ниязбековго ок жаңылган учурду өздөрү көргөнүн айткан. Кактус медиа агенттиги көрсөтмөлөрдүн Ниязбековдун өлүмүнө байланыштуу жерлерин гана коомчулукка жарыялады. Жактоочу Замир Жошов аларды ачыкка чыгаруунун себебин мындайча түшүндүрдү.
4 том бар. Алар ошол купия сырды түзгөн материалдар деп таанылып, ошолордун айынан бардык сот отурумду жаап салышкан мыйзамсыз. Бул деген эмнени билдирет? 4 томдун ичиндегине биз эч качан сыртка чыгарсак болбойт. Калган 80 томдогунун баарын өзүбүз жактап жаткан адамдардын пайдасына ачыкка чыгарсак болот.
Замир Жошов билдиргендей, 7 август күнү Атамбаевди кармоо операциясына катышкан жоокерлердин бири дагы тергөөнүн жүрүшүндө Үсөн Ниязбековго мурдагы президенттин огу жаңылганын ырастаган эмес. Көрсөтмөсү жарыяланган 14 альфа аскерлеринин айрымдары мурдагы президенттин үйүнөн аёосуз сабалганын жана Үсөн Ниязбековго Атамбаевдин үйүнүн биринчи кабатында АК-74 куралынан ок тийгенин айтып беришкен. Алар билдиргендей, аталган куралды Атамбаевдин тарапташтары атайын бөлүктүн кызматкерлеринен тартып алышкан. Тергөөнүн жүрүшүндө шарттуу түрдө Шабдан Шабданов деп аталган жоокер мындай деген:
адамдардын саны көбөйүп, биздин резина окторубуз түгүнө баштаганда Атамбаевдин үйүнө чегинүүгө буйрук келип түштү. Жаалданган топту үйгө киргизбегенге аракет кылдык, бирок алар кирип келип, бизди уур тепкиге алып, курал атайын жабдыктарыбызды тартып ала башташты. Бир маалда эле Атамбаевдин тарапташтарынын бири бизге таандык АК-74 куралын көтөрүп бөлмөгө кирди. Алгач шыпты карай жана биз отурган диван тарапка ок чыгарды. Андан кийин 2 метр аралыктан Ниязбековду 2 жолу атты.
Замир Жошов тарабынан жарыяланган көрсөтмөлөргө башкы прокуратура үн катып атайын билдирүүсүн сайтына жарыялады. Башкы көзөмөл орган адвокат Жошов сотко чейинки териштирүү учурундагы маалыматты жарыялоого укугу болбогонун, ал соттук изилдөөгө алдын элек маалыматтарды жайылтканын да эскертти.
Тергөө учурунда Ниязбековго кайсы куралдан ок тийгени так аныкталды. Экспертиза ок кирген жана чыккан жерде 7.62 миллиметр калибрдеги октун орду калганын, Ниязбековдун кийиминде калган коргошун ошол ок Атамбаевке таандык СВД куралынан атылганын көрсөтүп турарын далилдеди.
2019 жылдын 8 август күнү Алмазбек Атамбаев камалар алдында билдирүү жасап, атайын бөлүктүн кызматкерлери үйүн камалап киргенде бир нече жолу ок чыгарганын билдирген эле.
Оружие было только у меня.
Курал менде гана болгон. Альфа атайын түзүмүнүн балдары 3-чү кабатка көтөрүлө баштаганда 5-6 жолу ок чыгардым. Караңгы болгондуктан ок тийдиби же жокпу айта албайм. Мен жокерлердин эч кимисине тийбегенге аракет кылдым.
Улуттук коопсуздук боюнча комитеттин төрагасы Орозбек Опунбаев Атамбаев тарабынан атылган октор өз дарегине жеткенин 2019 жылы 13 августтагы маалымат жыйынында билдирген. Бул маалыматты Ички иштер министри Кашкар Жунушалиев жогорку кеңеште Кой таштагы кырдаал боюнча маалымат берип жатып кайталаган. УКМК жетекчиси анда мындай деген эле.
Медицинская экспертиза показала.
6 жолу атылган ок боюнча Атамбаевдин айткандары тастыкталды. Биринчи ок Үсөн Ниязбековго тийиши мүмкүн. Анын артында 4 баласы калды. Соттук медициналык экспертизанын жыйынтыгы Ниязбековду түз эле жүрөк атышканын көрсөттү. Башкача айтканда аны атайын эле өлтүрүш үчүн атышкан. Мындан тышкары дагы 5 кызматкерге ок тийген.
Стрельба именно на поражение.
УКМКнын төрагасынын мурдагы орун басары Артур Медетбеков Альфанын жоокери кимдин огунан каза болгонун так айтыш оор экенин, баллистикалык экспертизанын жыйынтыктарына суроолор көп болгонун билдирүүдө.
Сот тергөө ушул окуя боюнча тергөө иштерин кайра тергөөгө, кайра судмедэкспертизанын же болбосо баллистика экспертизанын материалдарын кайра текшерүүгө, тиги көрсөтмө бергендерден дагы кайра бир толуктоо иштерин жасоого дагы өзүнчө уруксат бериш керек.
2019 жылдын 7 августундагы Альфанын Атамбаевди тергөөгө алып келүүгө болгон аракети ийгиликсиз аяктаган. Командирдин орун басары Үсөнбек Ниязбеков каза болуп, 6 жоокер барымтада калган. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаев 8 августта 2-чи операциянын жыйынтыгы менен камалган жана учурда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин тергөө абагында отурат. Бул иш боюнча Алмазбек Атамбаев баштаган 14 адамга айып тагылган. Ишти Бишкектин 1 май райондук соту карап жатат. Айбек Бийбосунов, Азаттык, Бишкек.
Эми айрым интернет басылмалардагы макала баяндарга сереп салалы, сөз Шайлообек Дүйшеевде.
Спутник сайты Бакыт Исмаиловдун туристтик тармакка жардам бериш үчүн бийлик эмне чараларды көрүп жатат деген суроого жооп издеген макаласын жарыялады. Кыргызстандагы бул тармак эс алуучулардын эсебинен өлкөнүн казынасын толтурууга акыркы жылдары кадыресе жардам бере баштаганын, Ызыккөл бир эле сезондо Кыргызстандын туристтик тармагына 90% киреш алып келип калганын, тилекке каршы быйылкы жайкы эс алууда коркунучта калганын, үйлөрүн эс алуучуларга берип, жайкысын бир аз киреше таап алып жүргөн жеке тургундардан тартып, пансионаты бар ишкерлерге чейин кыйын абалда калганын жазды. Айрым эксперттердин эсеби боюнча быйылкы жылы пансионаттар менен мейманканаларды иштеген 15 000 ашуун адам кирешесиз калышы мүмкүн. Электрондук маалымат каражаттарындагы билимдүү деген авторлорду коронавирустан кийинки Кыргызстандын экономикалык тагдыры көбүрөөк ойлонтуп жатканын байкоого болот. Акипресс маалымат агенттигиндеги макаласын техникалык илимдердин доктору профессор Арстанбек Асанов пандемиядан кийинки мезгилдеги өлкөнүн экономикалык концепциясын иштеп чыгуу боюнча сунуш деп атап, ушул тапта өзгөчө маанилүү деген 10 багытка көңүл буруу керектигин кеп кылса, Азамат Токбаев аттуу автор ушуга үндөш макаласында бизнес жүргүзүүнүн шарттары менен бюрократтык процедуралар кошуналардыкына салыштырганда алда канча ачык жана жагымдуу, сот системасы көз карандысыз жана адилет, инвестициялар бүдөмүк эмес даректүү болушу керектигине токтолду. Ал эми белгилүү жазуучу жана котормочу Абибилла Пазылов пандемия маалындагы жан дүйнөсүнүн абалын өзүнүн карапайым мусулмандын ыймандай сыры деген ыры менен туюндурууга аракет кылды. Дело номер кейжи сайтына Чүйдүн сокулугундагы Күнтүү айылынын Бегималы Жамгыр Чинов атындагы орто мектебинин чатырын 19 майдагы катуу шамал талкалап кеткенин айыл кеңешинин башчысы Адилет Сейдалиев кабарлаганын жазды. Анын айтымында мектеп 62 жылы курулган. 2013 жылы текшерүүгө келгендер авариялык абалдагы мектеп деп бүтүм чыгарып кетишкен. Мындан 12 жыл мурда ремонттолуп, окуучулар имараттын азырынча кулабай, соо калган класстарында окуп келишкен. Акыркы жылдары ак үйдөн канчалаган чиновниктер келип, силерге 500 орундук мектеп куруп беребиз деп улам-улам убада берип кеткен менен айткандарынын бири да аткарылган эмес. Кабарчынын мектептин ремонтуна канча акча жумшалды эле деген суроосуна айыл кеңешинин башчысы Адилет Сейдалиев эске тутуу жөндөмүм начар деген шылтоо менен жооп бербей койду деп жазды. Вести Кейжи сайтындагы макаласында экономист Уран Садыгалиев Кыргызстандын улуттук идеологиясы жоктугун, Швейцариядагыдай туризмдин өлкөсүнө айлангыбыз келет дагы айыл чарбасын кеп кылып туруп алабыз. Анан бир заматта бүтүндөй Россия менен Казакстанды нукура азык түлүккө жана балга толтуруп салмакчы болобуз. Ошол эле маалда экономикабыз реалдуулукка карандыбай калат. Анан баягы көндүм жолубузга кен байлыктарын казып алгыла деп инвесторлорду алып келе баштамай жолго түшөбүз деп айтты. Эми үчүн шайлоо учурунда шайлоочулар өз добушун 1000 сомго саткысы келишет. Анткени алар саясий партиялардын кимиси кандай багытта иш жүргүзөрүн, кимиси кандай идеяны туутуптарын билишпейт. Кай бирде биз өз өлкөбүздүн социалдык маселелерин чечебиз деп жатып, башка өлкөлөрдүн экономикалык тузагына илинип, көз каранды болуп калганыбызды билбей калабыз. Мисалы 27 мектеп куруп берген арабтардын көзүн карап турабыз, дейт экономист. BBC маалымат кызматы эмне үчүн атамекендик саясатчыларды эл жакшы көрбөйт дегендин себебин эксперттер түшүндүрүштү деген макаласын тартуулады. Макалада сөз болгондой, өткөн президенттик шайлоодо Өмүрбек Бабанов Таластан 84.8% добуш алса, Сооронбай Жээнбеков ал жерден 12.5% гана добуш алганын, анан шайлоодон кийин башкы прокуратура Бабановго кылмыш ишин козгогондо талас эли көтөрүлө баштаганын, ошондо элдин толкунун басыш үчүн кадрдык куулукка барган бийлик 40 жаштагы али эч кимге белгисиз Дастан Жумабеков дегенди парламенттин спикерлигине алып келгенин белгилеп, акыркы жылдары жогорку кеңештин төрагасы сындан башы арылбай калгандыгын баяндады. Парламент бул төрагасы менен далай ирээт уят болуп келатат. Парламенттин деңгээли 30 жылдан бери мынчалык төмөн түшкөн эмес. Президент болсо сыягы баары ушул бойдон гана кала беришин кааласа керек. Спикерди алмаштыргысы келбейт. Демек президентке ушундай деңгээлдеги спикер жагат. Анткени Дастан Жумабековдун фонунда Сооронбай Жээнбеков өзүн андан кыйла жогору сезип жатпайбы, дейт белгилүү аналитик Айданбек Акмат уулу.
Онлайн басылмалардагы, интернет басылмалардагы ар макала баяндарга Шайлообек Дүйшеев сереп салды. Алдыда эми кабарлардын учкай мазмуну. Нарын шаарынын биринчи вице мэри коронавирус жуктуруп алды. Дарыгерлер анын абалы канааттандырарлык деп айтышты. Казакстандык белгилүү укук коргоочу Айман Умарова автоунаасы өрттөнүп кеткенин кесиптик ишмердиги менен байланыштырды. Бириккен улуттар уюму Ооганстанда чабуулдар күчөгөнүнө тынчсызданууда. Укук коргоочу Азимжан Аскаровдун кыргыз өкмөтүнө карата жазган доо арызы 11-июнда 1-май райондук сотунда каралмай болду. Тажикстандын бийлиги Хурасан районунда селден жабыркагандарга жардам көрсөтүлөрүн билдирди, бирок кайра аразылыкка чыккандар жазага тартылары эскертилди. Бишкек мэриясы өзгөчө кырдаал шартын аткарбагандарды аныктоо максатында рейд жүргүзүүдө. Бул жана башка кабарлар сайтыбызда дареги азаттык чекит орг. Кутман таңыз менен. Ода Азаттык радиосу студияда Санжар Иралиев. Бүгүн 20 май. Санкт-Петербургтун метросундагы жардырууга айыпталып Орусияда 28 жылга соттолгон теги кыргызстандык Акрам Азимов абак шарттарына арызданып федералдык жаза аткаруу кызматын сотко берди. Аны менен бирге соттолгон бир кыргыз жараны да федералдык органга каршы доо арызы менен сотко кайрылды. Жалпысынан орус бийлиги теракт деп нөздөгөн метродогу жардыруу боюнча 5 ай мурун 11 борбор азиялык мигрант эркинен ажыратылган. Кененирээк Лазат Жаныбек кызы баяндайт.
Жалал-Абад облусунда туулуп өскөн 32 жаштагы Акрам Азимов былтыр декабрда Санкт-Петербургтун метросундагы жардырууга айыптуу деп соттолгон 11 борбор азиялык мигранттын бири. Дээрлик 2.5 жылга созулган тергөөнүн жүрүшүндө өзүнө коюлган айыптардын баарын четке кагып, Жалган жала тагылып жаткан айткан Акрам 28 жылга, ал эми анын энеси 30 жаштагы Аброр Азимов терактын негизги уюштуруучусу катары өмүрүнүн аягына чейин түрмөгө кесилген. 18 майда Акрам Азимов тергөө сот иштеринин жүрүшүндө анын абакта кармоо шарттарына, адам укуктары бузулганына арызданып, Федералдык жаза аткаруу кызматынын аймактык бөлүмүнө каршы сотко доо арыз бергени маалым болду. Доо арызды Санкт-Петербургтагы Колпинский соту карайт. Акрам Азимов өзү 2019 жылдын март айынан бери Ленинград облусундагы Кресты номер 1 тергөө изоляторунда абакта.
Азыр Акрамдын абалы жакшы. Ага туугандары менен байланышууга буга чейин тоскоол болушкан. Каттарды өткөрбөй телефон чалууларга тыюу салышкан. Бир камерада 10 адам менен кармашкан. Дем жетпеген кичине бөлмөдө башкалар чылым чеккендиктен Акрам аябай кыйналган. Ичүүгө таза суу беришкен эмес. Сот жыйындарына барарда ысык тамак бербей, кургак азык менен тим болушкан. Аны кышында суук автозакта ары бери ташып, ден соолугун кор кылышкан. Буга окшогон укук бузуулар тергөө сот иштеринин жүрүшүндө болгон. Азыркы абалы жакшы.
Дейт анын жактоочусу. Акрам Азимов доо арызында соттун абак шарттарын жакшыртып, укук бузууларды токтотууну жана федералдык органдан 240 000 рубль кенемте өндүрүүнү суранган. Азимов менен бирге федералдык жаза аткаруу кызматына каршы сотко доо арыз менен 28 жаштагы кыргыз жараны Мухаммад Юсуп Эрматов кайрылган. Эрматов да метродогу жардыруу боюнча айыпталып 28 жылга эркинен ажыратылган. Жалпысынан теракт катары мүнөздөлгөн окуя үчүн 5 кыргыз жараны, Кыргызстанда туулган дагы 3 киши 19 жылдан 28 жылга чейин соттолгон. Кыргызстандыктардан тышкары 2 өзбекстандык, 1 тажикстандык эркинен ажыратылган. Алар суракта кыйноого калышканын айтып, ар бир сот отурумунда айнек камактын ары жагынан бизге жалган жала жабышты, күнөөлүү эмеспиз деп жазылган кагаздарды көтөрүп турушкан. Ал эми метродогу жардырууну уюштурган деп соттолгон. Кыргызстанда туулуп, кийин Орусиянын жарандыгын алышкан агайыны Акбар менен Аброр Азимовтор башынан баштапкы көрсөтмөлөрүн кыйноо алдында жазганын айтышат. 3 баласы бар Акрам Азимов үй бүлөсү менен Московский шаарында жашаган. Ал 2017 жылы 15 апрелде Оштогу ооруканада дарыланып жаткан жеринен белгисиз бирөөлөр тарабынан уурдалып чыгып, Орусиянын федералдык коопсуздук кызматына өткөрүлүп берилгендигин айтып келет. Ал эми Орусиянын коопсуздук кызматы аны 4 күндөн кийин 19 апрелде Москванын четинде бир аялдамада чөнтөгүнө граната салып алып отурган жеринен кармаган видеосун таркаткан. Бул 4 күн ичинде Акрам Азимовду Москванын четиндеги ФСБнын жашыруун түрмөсүндө уур токмокко алып, электр тогу менен кыйнап, баштапкы көрсөтмөсүн жазыртып алышканын мурунку адвокаты Ольга Динзе азаттыкка берген маегинде белгилеген.
Особенно террористической направленности.
Терроризмге айыпталган адамдарга алар өздөрү жалдаган адвокаттарын киргизбей, алгач алардын айыпты моюнга алган көрсөтмөлөрүн юридикалык жактан бекитип калууга аракет кылышат. Мен коргогон адамга карата айып койгондо анын биринчи көрсөтмөлөрүнө гана таянып жатышат. Анткени бир дагы экспертиза ага коюлган кылмыштарды ырастаган жок. Андан жардыргыч заттардын калдыктары изи табылган эмес. Опер кызматкерлери атайын уюштуруп, алдын ала даярдалган кармоо операциясында анын жанынан табылган гранатаны атайын салып коюшкан. Анын негизинде Азимовго карата жасалган кылмыштар боюнча арыз жазып, тергөө органдарына процессуалдык чечим чыгартууга жөнөтүлгөн. Бирок жыйынтыгында аскердик тергөө комитети кылмыш ишин козгоодон баш тартты. Жада калса, арызы боюнча аларды сурап да коюшкан жок.
Кийинки адвокаты учурда Акрам Азимов адам укуктары боюнча Европа сотуна кайрылуу үчүн жол жоболорго ылайык алгач Орусиядагы сотторго доо арыздары менен кайрылып, адилеттик издеп жатканын белгилейт.
Статья 3 конвенции это запрет пыток, а именно
адам укуктары боюнча Европа конвенциясынын 3-чү беренеси кыйноого жана адамдын кадыр баркына доо кетирген мамилеге тыюу салат. Ал эми 6-чы беренеси адамдын адилеттүү сотко укугун коргойт. Европа соту Орусияда чыгарылган сот өкүмүн өзгөртө албайт, бирок сот ишинин жүрүшүндө адам укуктары бузулган учурларды аныктап, бул фактылар боюнча Орусиядан кылмыш ишин кайра карап чыгууну талап кыла алат. Орусия Европа сотунун сунушун аткарбай коюшу дагы ыктымал. Бул нерсенин баары илгери үмүт менен жасалып жатат. Бул бир нече жылды талап кылган узак жол.
Длинная дорога, И, ну, это реально много лет надо.
Санкт-Петербургтун метросунда жарылуу 2017 жылы 3 апрелде болуп, андан 15 киши каза таап, 52 киши жабыркаганы кабарланган. Орусиянын федералдык коопсуздук кызматы терактты мурда Кыргызстанда туулган Орусиянын жараны 22 жаштагы жанкешти Акборжон Жалилов уюштурганы тергөөдө аныкталды деп кабарлаган. Ал кезде бир да террордук уюм бул окуя үчүн жоопкерчиликти өз мойнуна алган эмес. Орусиянын тергөө комитети жардыруудан 2 жыл өткөндөн кийин террордук бирикме деп таанылган Катиба Тахвид Валь Жихат деген топко айыпты жүктөгөн. Азат Жэнебек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Баткендеги Салам медиа уюмунун жетекчиси, маркумо журналист 42 жашында капилет оорудан көз жумган Улук Бүбү Амированын сөөгү 19 майда жерге берилди. Аймактагы популярдуу Салам радиосун жетектеп заманбап мультимедиа борборуна айланткан болчу ал Салам медиа уюмун эл аралык уюмдар менен кызматташып бир катар программаларды даярдап келген. Улук Бүбү Амирова тууралуу кесиптештеринин жана замандаштарынын эскерүүсүн Жеңиш Айдаров даярдады.
Баткенден салам, кезекте Казанек программасы, студияда сиздер менен мен Улук Баймирова. Албетте бүгүн сиздин программабызда
Баткенде акыркы 20 жылдан бери дээрлик ар бир күнү Улук Бүбү Амированын үнү менен таңды тосуп, жашоого жаркын маанай менен караган баткендиктер четтен чыгат. Бул биздин жаштык доордун өзүнчө бир үзүмү катары кала берди, дейт журналист Нургазы Жайнаков.
Биздин балалык чагыбыз мына ушул Улук Бүбү эжеге байланыштуу болуп калды да, себеби анын ушул шаңкылдаган үнү күнүгө эрте менен жаңырып Туш Ашкы шоу программасын алып барат эле. Ошол эле учурда биз ушул 5-6 класс элек базарларда дагы радиолор дайым жаңырып турчу, аны Салам радиосу эмес, аны Улук Бүбү радиосу деп алган, деп атап жүрүшкөн да. Радиодон жаңырган мына ушундай муну менен бир муунду дем берип, мындайча айтканда жетилтип өстүрдү десек дагы болот да Улук Бүбү.
Улук Бүбү дегенде эле элдин баары анын бир да көйгөйү жок, дайыма шаңкылдап топту жарып күлүп жүргөн, бир мүнөттө көңүлү чөкпөгөн киши катары билишчү угармандары. Баткенде биринчилерден болуп уюшулган мамлекеттик эмес массалык маалымат каражаты катары таанымал Салам радиосунда диджей болуп түптөлүшүнө салым кошуп таанымал болгон. Журналистикага, сөз эркиндигине, региондогу коомчулуктун өнүгүшүнө дем берген инсан болчу, дейт эл аралык Интернюс Кыргызстан уюмунун директору Элина Каракулова.
Улук Бүбү смогла сделать невозможное, да? Она смогла из небольшой радиостанции.
Улук Бүбү мүмкүн болбогон иштерди жасай алды. Акыркы 2.5 жыл аралыгында Интернюс медиа 2 долбоор алкагында биз менен иштешип жатып, аймакта кадр тартыштык маселеси оор турганда, ал Салам медианы өнүгүүнүн, өзгөрүүнүн борбору катары жасай алды. Ал аудиториясын, мекенин сүйүп жашады. Улук Бүбү биздин эсибизде энергиянын булагы катары, лидер катары ар дайым сакталып калат. Ал биздин жүрөгүбүздө.
Мы любим вас. Вы всегда в нашем сердце.
Улук Бүбү Амированын аракети күчтүүлүгү, коркпой иш баштаганы көпчүлүктү таң калтырчу. Жашап кетиши күмөн болгон радиону бутка тургузуп, ал эле эмес кыз келиндерге дем берип, ишкердикти да жандантуу менен баарына жетишип жашаганы, тынымсыз эмгектенгени бааланып, президенттин арда грамотасы жана бир канча мактоо баракчалары менен сыйланган. Медиа эксперт Салам радиосунун биринчи жетекчиси Максуда Айтиева адамдагы эң бекемдик сапатты Улук Бүбүдө бар болчу, дейт.
Жашоону сүйгөн пейлик энем Гүл Айкөл, анын жаргы жандарларын баарына тийген ушундай башкача кыз эле, башкача кыз эле. Керек болсо ушул эки ата энеси жок жетим билеп калса кулагындагы сөйкөсүн чечип ошо келинге салып койчу да.
Баткендеги көз карандысыз Салам радиосу Азаттык радиосу менен өнөктөш катары 20 жылга жакын убакыттан бери кызматташып келет. Азаттык радиосунун эмгек жамааты жетекчилиги Улук Бүбү Амированын угармандарына, жакындарына, кесиптештерине көңүл айтат. Мындан ары Улук Бүбүнүн үнү тоо аралап, аалам кезип, толкундарда гана түбөлүк жаңыра берет. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткент.
Күн менен Азаттык радиосу 20-майдагы таңкы программанын дагы бир бөлүгүн жыйынтыктайт. Менин аты жөнүм Санжар Иралиев. Бүгүн техникалык тейлөөдө Максат Акматжан уулу. Сайтыбыз азаттык чекит.org. Кийинки 30 мүнөттө да эфирде болобуз. Толкунду которбоңуз. Азаттык радиосу 20-майдагы берүүлөрдү улантат. Кутман таңыңыз менен. Евразия экономикалык комиссиясы пандемиядан улам быйыл Кыргызстандын текстиль өндүрүшү 90% төмөндөшү мүмкүндүгүн эскертти.
Бир конкреттүү жеңилдик берилбесе, себеп Кыргызстанда ишкерлердин көпчүлүгүндө баягындай кредит боюнча милдеттенмелер бар. Андан сырткары азыр салык боюнча дагы ишкерлер көп кайрылып атышат.
Бул темага кеңири токтолобуз жана адабий турмөктө Качкыналы Сыдыгалиевдин реклама деген аңгемесин окуп беребиз. Студияда Санжар Иралиев, сайтыбыз азаттык чекит.org. Азыр болсо жаңылыктар Токтосун Шамбетовтан.
Рахмат, саламатсыздарбы. Республикалык штабтын маалыматына ылайык, 18-майда Нарын облустук бириккен ооруканасына COVID-19 диагнозу менен Нарын шаарынын биринчи вице-мэри Давид Курманов жаткырылды. Дарыгерлер анын абалын канааттандыраарлык деп айтышууда. Саламат сактоо министринин орун басары Мадемин Каратаев Нарын облусунун тургундарына кайрылып, максатсыз көчөгө чыкпоону суранды. Нарын облусу боюнча коронавирус менен ооруган 194 киши бар. Облус боюнча обсервацияда 126 адам турат, анын ичинен 42 медицина кызматкерлери. Коронавирус илдети аныкталгандар менен байланыштуу болгондордун саны 1400, үйбү карантинде 545 адам чыгарылып, 664 адам медициналык кароодо отурат. Аймакта 5 көчмө топ иштеп жатат. Бишкектин четиндеги Семетей обсерваторунан чыккан 541 кишинин 51 Талас облусунун тургундары болгон. 51 адам Талас облусуна келери менен Талдыбулак постунан обсервацияга алынды. Бул тууралуу өкмөттүн Таластагы ыйгарым укуктуу өкүлчүлүгүнүн баспасөз кызматкери Бакай Абдымалик Азаттыкка маалымдады. Анын айтымында алардын колунда буга чейин 2 жолку ПЧР анализ тези алынып, таза деген маалымдамасы болгон. Бирок коопсуздук үчүн Кара Буура жана Бакайатар районунда уюштурулган обсервацияларга жайгаштырылды. Алардан кошумча ПЧР анализдер алынып, обсервацияга 5 күн жаткырылат.
Шарттар албетте өтө жакшы деп айтуудан алыспыз. Бирок буга чейин деле ошондой шарттарды карабап келдик. Эми ал жерлер баягы атайын ошого ылайыкталган болбогондон кийин биз атайын ошону ылайыктап жасаганбыз. Бирок тилекке каршы анчалык өтө жакшы деп айта албайм, бирок канааттандыраарлык деп айтсак болот.
Деген обсервация жайы жөнүндө айтып берген Бакай Абдымалик социалдык түйүндөрдөгү бийлик өкүлдөрдү обсервацияга алынгандарды сабады деген маалыматты төгүндөдү. Республикалык штаб 51 кишинин арасынан бийлик өкүлдөрүнө баш ийбей бир топ кыйынчылык жаратканын маалымдаган болчу. Түшүндүрүү иштеринен кийин ал адамдар жергиликтүү бийликтин талаптарына макул болушкан экен. Буга чейин Семетейде Орусиянын Сол Илеск шаарынан автобус менен 7-майда кайтарылып келген 541 эмгек мигранты кармалып турган. 19-майга чейин алардын 104-үнөн коронавирус табылды. Калгандарынан 19-у калтырылып, анализ 2 жолу текшерүүдөн кийин тазаларынын бардыгысы үй карантинине чыгарылып жатканы белгилүү болду. 17-майда Семетейде кармалып жаткандар чуу чыгарган видеосу интернетке тараган болчу. Саламат сактоо министрлиги окуянын учурунда ошол кездеги тез жардам автоунаасынын автоочусунун айдоочусунун кийими айрылганын билдирген. Нааразычылыкка чыккандар алар негизсиз кармалып жатканын айтып, кое берүүнү талап кылышкан болчу. Макрондун Алга Республика фракциясынан 17 депутат чыгып кетти. Франция президенти Эммануэл Макрондун партиясы улуттук жыйындын төмөнкү палатасында көпчүлүктү түзбөй калды. Президенттин Алга Республика партиясынан 17 депутат чыгып, экология, демократия, тилектештик деп аталган парламенттик группа түздү. Аны Матео Орфелан жетектейт. Президенттин партиясынын парламентте 288 депутаты калды. Өткөн жылы алардын саны 314 түзчү. Евроньюз Макрондун тарапташтары парламентте көпчүлүктү түзүү үчүн бир депутат жетпей калганын кабарлады. Бирок бул чечүүчү маселеде добуш берүүдө байкалбашы мүмкүн. Анткени Макрон 46 депутаты бар демократиялык кыймыл фракция колдоо күтөт. Макрондун партиясынын 17 кишинен чыгып кеткени мамлекет башчынын популярдуулугу төмөндөп жатканы себеп болушу мүмкүн. Акыркы 2 жылдан бери президенттин жан сакчыларынын биринин жүрүм-туруму, сары кемсечилердин акциясы жана өкмөттүн пенсия боюнча реформалары сынга кабылып келатат. Ошондой эле пандемияга байланыштуу бийликтин чектөө чаралары Эммануэл Макронго эч кандай саясий упай алып келген жок. Казакстанда куугунтукталган активисттер түрмөдө кыйноого алган жарандар тууралуу материалдарды жарыялаган курескер чекит.орг сайты 16 майдан тартып ачылбай калды. Сайт 16 мартта коронавирус пандемиясына байланыштуу Казакстанга өзгөчө абал режими кирген күнү иштеп баштаган. Андан бери активист Дулат Агадилдин абактагы сырдуу өлүмү, Ленгир шаарында жазасын өтөп жаткан жаңы өзөндүк активист Эржан Элшибаевдин кыйноого кабылышы, Чимкенттеги колонияда отургандардын жапырт түрдө сабалышы жөнүндө материалдар жарыяланып келген. Курескер чекит.орг сайтынын түзүүчүлөрүнүн бири ушул тапта Украинада жашаган Владимир Козлов сайттын Казакстанда ачылбай калышы ресурстун контенти менен байланыштырууда. Казак Телеком компаниясы сайттын эмне себептен ачылбай калганы жөнүндө суроого жооп бере элек. Казакстанда катуу өткөн Алга партиясынын лидери Владимир Козлов 2011-жылдагы жаңы өзөн окуясынан кийин кармалган жана кийинки жылы социалдык кастыкты козутуу айыбы менен 7.5 жылга эркинен ажыратылган. Ал 2016-жылы августта мөөнөтүнөн мурда шарттуу түрдө бошондукка чыгып 2019-жылы үй бүлөсү менен Киевке көчүп кеткен болчу. 16 майдагы онлайн брифингте вице-премьер-министр Кубатбек Боронов жай айындагы башталуучу ысык көл аймагындагы туристтик сезон боюнча саламат сактоо министрлигинин сунуштамалары иштелип чыккандан кийин жагдай белгилүү болорун маалымдады. Анын айтымында сезондун башталышында саламат сактоо министрлиги менен туризм министрлиги биргеликте кандай шартта эс алуу болорун иштеп чыгышат. Кыргызстанда туризм элдин киреше булактарынан бири. Мамлекеттик статистикалык комитеттин 2019-жылдагы биринчи кварталында чыгарган маалыматына ылайык, өлкө боюнча туризм тармагында кызмат көрсөткөн 112 000 субъект катталган. Жалпы өлкөгө жылына 7 000 000га жакын турист келери айтылат. Маданият, маалымат жана туризм министрлигинин маалыматы боюнча жылкы туристтик сезон 80% төмөндөйт. Коронавирус пандемиясы маалында Бишкектеги туристтик агенттиктердин 17% жабылып калса, дагы 40% жабылуу коркунучунда турат. Ишмердүүлүгү толугу менен токтоп калган турфирмалар өкмөттөн жардам күтүп жатканын айтышууда.
Токтосун Шамбетов айтып берген бул жана башка кабарлар сайтыбызда дареги азаттык чекит.орг.
Ар күнүңүздү азаттык менен баштаңыз.
Кыргызстанда парламенттик шайлоо.
Акыркы маалыматтар боюнча Түштүк Корея
Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюму
күн сайын таң казаттыкта Кыргызстан жана дүйнө кабарлары.
Президенттин бул кайрылуусун саясий
орчун окуялар тууралуу маектер.
Азыр биз менен телефон аркылуу түз байланышта жогорку кеңеш
арай көз чарай талкуулар.
Мыйзамда жазылган эмне үчүн ошо мыйзамдык талаптар аткарылбай жатат?
Басма сөзгө баяндама.
Кыргыз туусу кечиси эл менен бийликтин ажырымына
эртең менен саат 7-9 чейин 9:30-10:30 чейин өнөктөш радиолор аркылуу обого чыгат.
Азаттык, акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Евразия экономикалык комиссиясы пандемиядан улам быйыл Кыргызстандын текстиль өндүрүшү 90% төмөндөшү мүмкүндүгүн эскертти. Буга чек аралардын жабыктыгы жана карантиндик шарт себеп болот. Кыргыз өкмөтү аталган тармакта коркунуч бар экенин, бирок мынчалык артка кетүү болбой турганына ишендирүүдө. 2 айда ишсиз отурган кыргыз тикмечилери эми гана акырындан кыбырай баштады. Эрнест Нурматов толугураак кеп салат.
Коронавирус жараткан дүйнөлүк кризистин 5 өлкөгө тийгизген таасирин талдаган Евразия экономикалык комиссиясынын баяндамасында рыноктун бардык тармактары каралды. Евразия экономикалык биримдигине мүчө өлкөлөрдүн экономикасына, финансы рыногуна, өндүрүшүнө, соода алакасына коркунучтар жана ага карата өкмөттүн чараларына да баа берилди. Баяндамада келтирилген маселелер боюнча деталдуу түшүндүрмө алуу үчүн аталган органдын өзүнө кайрылганыбызда расмий суроо талаптан соң гана жооп болоорун кабарлашты. Евразия экономикалык комиссиясынын пресс кызматы бөлүмүнүн кеңешчиси Екатерина Домогацкая буларды билдирди.
Понимаю, вам нужен аудиокомментарий. Да. Но просто
силерге аудиокомментарий керек экенин түшүнөм, бирок сиз комментарий алышыңыз үчүн биздин электрондук почтабызга суроо талабыңызды жөнөтүңүз. Биз ошого карап гана сүйлөп бере турган кишини дайындап бере алабыз. Аларсыз биз эч нерсе бере албайбыз.
Вот, поэтому мы-то сами не можем без их ведома что-то комментировать.
Ошентип, биз уюмдун басма сөз кызматынын электрондук почтасына кат жөнөттүк, бирок жообун ала алган жокпуз. Ошол себептүү сөзүбүздү баяндамадагы цитата менен улантып туралы. Жогоруда белгиленгендей, Евразия экономикалык комиссиясынын баяндамасында Кыргызстандын экономикасы үчүн 2020 жыл оор болоору белгиленген. Анын ичинде жеңил өнөр жайы чоң каатчылыкка кабылары айтылат.
Алгачкы чоң соккуларга чектөө чаралары киргизилген. Ошондой эле эл аралык соодага ачык жана интеграцияланган экономикалар туш болот. Арменияда жана Кыргызстанда кошумча дүң наргы 38.3% жана 35.5%га чейин төмөндөйт. Алтын өндүрүшүнө карабай Кыргызстан чоң жоготууларга учурайт. Биринчи кезекте талап кыскаргандыктан жана Кытайдан чийки зат ташып келүү токтогондуктан текстиль өндүрүшүндөгү алгачкы эффект 90%га чейин түшөт деп бааланууда.
Деп келтирилет баяндамада. Мындагы төмөндөөнүн көрсөткүчү 2019 жылкы өндүрүшкө карата чагылып саналып жаткандагысы. Былтыр Кыргызстандагы жеңил өнөр жай ишканалары жалпысынан 9,733,000,000 сомдук товар өндүрүшкөн. Эгер ушул сумма 90% кыскарат десек, быйыл текстиль тармагындагы өндүрүш болжолдуу 1-2 миллиард сомдун тегерегинде гана болуп калышы мүмкүн экен. Кыргыз өкмөтү болсо экономикадагы каатчылыктын терс таасирлерин өз чамасында баалап келет. Маселен, аткаруу бийлиги ички дүң өнүм 2020 жылы 5-7% артка кетерин мойнуна алат. Өкмөт анын ичинде текстиль тармагында да өндүрүш төмөндөй турганын ырастап, бирок Евразия экономикалык комиссиясы билдиргендей коркунучтуу эместигине ишендирүүдө. Өнөр жай, энергетика жана кен пайдалануу боюнча мамлекеттик комитеттин жеңил өнөр жай жана башка тармактар бөлүмүнүн башчысы Фатима Садамкулова Азаттыкка мындайча маалымат берди.
Биз ойлогонбуз, биринчи жарым жылдыкта 40% азайып, анан экинчи жарым жылдыкта жана биздин заказ күзгү кышкы кийимдер тигип баштасы жылдыгын жыйынтыгы менен где-то 90% темп болот деп 10%ке азаят деп эсептегенбиз да, бул апрель эмес. Эми бул ошо мен да окудум, 90%ке түшүп кетет деп, мындай андай биз ошончолук падение, то есть былтыркыга караганда ушунча көп түшүп кетет деп биз ойлогон жокпуз,
деди Садамкулова. Улуттук статистика комитетинин эсебинде 2020 жылдын алгачкы 4 айында Кыргызстанда 1,858,000,000 сомдук кийим жана бут кийим, булгаары жана башка булгаардан жасалган буюмдар өндүрүлдү. Бул былтыркы жылдын тиешелүү мезгилине салыштырмалуу 3-4% аз дегендик. Өнөр жай комитети карантин учурунда деле бир катар текстиль ишканалары беткап, комбинезон тигип иштеп келгенин, 11 майдан тартып 25 ири фирма ишин жанданткандыгын билдирүүдө. Деген менен жалпы Кыргызстанда жеңил өнөр жай тармагындагы ири ишканалар кеминде 150 түзөт. Мындан сырткары ыктыярдуу патент менен иштеген дагы 8000 жеке ишкер бар. Демек эсептелгенден калганы 2 айдан бери таптакыр ишсиз олтурушат. Себеби коронавируска байланыштуу өлкөдө 22 марттан тартып өзгөчө кырдаал, 25 марттан тартып өзгөчө абал киргизилген. Өзгөчө абал 11 майда алынганы менен өзгөчө кырдаал дале күчүндө. Жагдай оорло болсо 22 майдан баштап калган ишканалар жана сектор да иштей баштайт. Бишкекте аялдардын кийимин тигүү менен алектенген Сумая фирмасынын жетекчиси Бегимай Абдулазизова андан кийин деле кырдаал жеңилдеп кетпестигин билдирүүдө.
Март айына чейин ткань жагынан да кыйналдык эле. Жана Кытайда карантин болгон үчүн рулондор келбей калды. Ошо бизде март айынан эле 20-ларынан баштап жумушубуз токтогон. 2 жумадай деп жатканбыз. Башында эми канчалык узарып кетерин билген жокпуз. Карантин моду буланып кеткен сайын сексизде жабык калды. Кыздар өзү цехте 100-ден ашык кыз иштейт бизде жумушчуларын. Анын баардыгы эле жумушсуз калды азыр. Жаңы ткандар да жок болуп атат. Бирок бизде тигилген менен таможняны жаап, бажы жабылып калып атат. Кечээ күнү да Казакстан жабылыптыр, фуралар токтоп калыптыр дешип бошонтуп атышкан,
деп кейиде ишкер. Текстиль тармагындагы ири ишканалар жана патент менен иштеген цехтер негизинен Бишкек, Ош шаарларында жана Чүй облусунда жайгашкан. Алардын товарларынын 90-95% чет жакка, өзгөчө Орусия менен Казакстанга экспортолот. Башкача айтканда, чек аралар ачылбаса, карантин аяктаганы бир тыйын. А чек араны ачууда Кыргызстан коңшуларынан суранган эле болбосо түз таасир этиши кыйын. Бул алардын өздөрүндөгү эпидемиологиялык кырдаалдан көз каранды. Анда кыргыз өкмөтү өз ишкерлерине эмне жардам кыла алат? ДИА ишкерлер ассоциациясынын аткаруучу директору Фархат Бакыров бийлик бизнеске түрдүү жеңилдиктерди берип, каржы жардамдарын жана пайызы аз насыяларды бериши керек дейт. Бирок азырынча мындай көмөктү ишкерлер сезишчү элек.
Ишкерлердин көпчүлүгү өкмөттөн күткөнү бул ошо эле кредиттер боюнча ошо банктар менен ошо ишкерлердин ортосунда бир чогуу отуруп сүйлөшүп бир конкреттүү жеңилдик берилбесе, себеби Кыргызстанда ишкерлердин көпчүлүгүндө баягындай кредит боюнча милдеттенмелери бар. Андан сырткары азыр салык боюнча дагы ишкерлер көп кайрылып атышат,
деди Фаркат Бакыров. Өнөр жай энергетика жана кен пайдалануу боюнча мамлекеттик комитеттин эсебинде жеңил өнөр жай тармагындагы чакан жана орто ишканаларда патент менен иштеген секторде түз жана кыйыр түрдө жалпы жонунан 150 000 киши эмгектенет. Демек бул тармактын иши орлосо, мунун көбү жумушсуз калышы ыктымал. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Эми кабарлардын учкай мазмуну. Укук коргоочу Азимжан Аскаровдун кыргыз өкмөтүнө карата жазган доо арызы 11-июнда 1-май райондук сотунда карайылмай болду. Тажикстандын бийлиги Хурасан районунда селден жабыркагандарга жардам көрсөтүлөрүн билдирди, бирок кайран нааразылыкка чыккандар жазага тартылары эскертилди. Нарын шаарынын 1-вице-мери Давыт Курманов коронавирус жуктуруп алды. Дарыгерлер анын абалы канааттандырарлык деп айтышты. Франциянын улуттук кеңешинен президент Эммануэль Макрон Алга Республика фракциясынан 17 депутат чыгып кетти. Казакстандык белгилүү укук коргоочу Айман Умарова автоунаа сүртөнүп кеткенин кесиптик ишмердиги менен байланыштырды. Бириккен улуттар уюму Ооганстанда чабуулдар күчөгөнүнө тынчсызданууда. Бишкек мэриясы өзгөчө кырдаал шартын аткарбагандарды аныктоо максатында рейд жүргүзүүдө. Бул жана башка кабарлар Азаттык чекит орг сайтында. Азаттык радиосунан уктурууну адабий түрмөк менен улантабыз. 30 жакын китептердин автору, адабияттын бир топ жанрларында калем сынаган жазуучу Качканалы Садыгалиевдин «Реклама» деген аңгемесин окуп беребиз. Бул тирүүлүк, адам тагдыры ушунчалык татаал, чиеш. Андан ар ким турмуштук бактысына өзүнүн гана жолу менен келет. Бири экинчисине окшобойт. Аким Артыков сүйүп алган жарынан эрте ажырап, кийинки төшөк жаңыртуусу оңунан чыкпай калбаса, өзү туш келген окуяга ишенмек деле эмес. Баары рекламадан чыкпадыбы? Социализм заманында андай амаларга жок болчу. Күйөөгө тием же аял алам деп гезитке эч ким жарыя берчү эмес. Жаңы замандагы реклама үй бүлөлүк турмушка терең кирип кетпедиби? Качканалы Сыдыгалиевдин реклама аңгемеси ушул жөнүндө. Чыгармада жандай көргөн жарынан эрте айрылып, жалгыз кызы менен калган жесилдин тагдыры көркөм иликтөөгө алынган. Убакыт өтө берет экен. Аким чиедей кызы экөө аябай эле жүдөп кетишти. Жумуштан келип кызына тамак жасап, идиштерди жууп, үйдү таза кармоо, кир кок билинбеген менен аялдын түйшүгү аябай эле көп экен. Биринчи класста окуган Секилек атасына жардам берүүгө кичине. Кантсе да кыз эмеспи? Атасы кыйналып жүргөнүн сезет. Үйдө дагы бир ак жоолук жан болушун каалайт. Анын үстүнө аялы өлгөндөн кийинки үйлөнгөн келинчеги казап чыгып, кичинекей кызын өгөйлөп туруп алганын жеткирип берген. Ошондон кийин аял затына этият карап калган.
Кийинки аялы менен 1 жыл бирге жашасак да, ал Алтынайды бир сапарда кызым деп айткан эмес. Келгенден кеткенге чейин чычкандай баланы бооруна тартпай, душманындай жерип жүрүп кетти. Бара-бара Алтынай түнт болуп, коркок болуп калды. Бир сапар сырттан келсем, Алтынайдын таралбаган чачынан аткый кармап, алкымына бычак ойнотуп, сен атаңа көргөн билгениңди айтсаң, муздап салам деп коркутуп жатыптыр. Мени көрө сала кызым бакырып, кучагыма жыгылды. Мен ошол заматаны төркүнүнө жеткирип тынгам.
Ошондон кийин ал үйлөнүүнү ойлонбой деле калган болчу, бирок мынтип үй түйшүгү жүдөтүп атпайбы? Ошондой күндөрдүн биринде гезит окуп отуруп, кызыкча бир жарыяга кызыгып калбаспы? Анда жашы 30 өтпөгөн, ишпеген, чекпеген эркек менен турмуш курууну каалаган 25 бийкеч жарыя бериптир. Жап жаш кыздын мынтип турмуш куруу аракети акимди бир алдын таң калтырып, экинчи жагынан кызыгуусун арттырган. Ушундай да болот экен. 25 кыз 30 ашпаган жигит издейт деген эмне шумдук? Акимдин жашы 30 эбак өтүп калган. Кызыгуусу артып, таң калыштуу жарыя берген кызга кат жазууга отурду. Баарын жашырбай жазды. Аялы өлүп калганын, Секелек кызы гараж башчысы деген иши барын, боюнун узундугун, кабат үйдө жашарынан бери эч немесин жашырбай ачык жазды. Катка жооп деле кечиктирбей келди. Аким жокто келген почточу катты кызына калтырбай атасына гана берерин айтып кетиптир. Акимге деле заказ катты шак кармата салбай алгач паспортун көрүп, Артыков аким экенин билгенден кийин гана аялуу кагазды колуна карматты. Почточу келип кеткенден кийин атыр жыттанып калган үйдө маанай көтөрүлгөн аким катты кайчы менен этият ачты. Турмуш кургусу келген кыздын аты Зина. Мектепте мугалим болуп иштейт экен. Артыктын бою 185 экенин окуган бейтааныш кыз, боюңуз узун болгону менен оюңуз кыска болбосун деп катын бүтүрүптүр. Ошентип белгисиз кыз менен акимдин кат жазуулары башталды. Кымбат баа катты алып келчү почточуну күтчү болду. Анысы да жөн келбей келген сайын тамаша чындан сөз ыргытып кетет. Экинчи катты алып келгенде почточу акимдин дагы паспортун сурады. Өткөндө эле көрсөтпөдү беле. Эмне кантип атканын сураса тиги көрө элек жерлери калыптыр деп жылмайып тим болду. Паспорттун өзгөчө белгилерине баам таштаган почточу паспортто жазылган аялыңыз кайда деп анын каза болуп калганын укканда кечирим сурап кетишке шашты. Аким почточунун паспортуна эмнеге каталып калганын түшүнбөй жүрдү. Аялы 3 жыл илгери каза болгонун, андан кийин дагы бир үйлөнүп анысын кетиргенин каттарында жазган. Табышмактуу почточу катты берип чыга беришти, бир сөз айтчудай камданып барып, бирок эч нерсе айтпай эшикке шашты. Ал чыгары менен кат көңүлгөн аким Зина эрге чыга элек кыз мектепте кыргыз тили адабияты сабагынан берген мугалим экенин билди. Ал ирет экинчи аялы эмнеге кетип калганына кызыгыптыр. Кызыл канча эмессизби деген суроону жылдырыптыр. Акимдин жашыра турган эмнеси бар? Бөрүнүн оозу койду жесе да, жебесе да кан. Антсе да кийинки аялын жамандагысы келбей, ынтымагы келишпей ажырашып кетишкенин айтуу менен тим болду. Башында Зинанын суроолоруна аким узун сабак жоопторду жазса, кийинки кездери кыска кайрык менен бүтүрчү болду. Бейтааныш Зинага караганда заказ катты алып келчү почточу аны аябай толкундатчу болду. Жакын аялуу адамын күткөнсүп, аким почточу келсе экен деп эңсеп, эшиктин коңгуроосу чырылдаса, заказ катты кармап келчү кызды күтө турган адат тапты. Жарашыктуу кийинген почточуну кызы да жакшы көрүп, атасынан катта шүчөжеси качан келерин суроого өттү. Кийинки кат алып келгенде почточу жарашыктуу жасанып кийинип алыптыр.
Бу сапар бир жум өткөндөн кийин кечте коңгуроо чыр этти. Ачсам почтальон. Ал мурункудай кара сумка асынбай жасанып кийинип алыптыр. Үстүндөгү боз костюм, юбкасы сымбаттуу денесине кыналып, көркүнө көрк кошуп, ажарын ачып таштаптыр. "Кириңиз, кириңиз" дедим шашкалактап. "Дагы заказной катап келдиңизби?" "Ооба" деди күлүп. "Кат менен жакшы кабарап келдим." Мен бурулуп паспортко жөнөгөндө ал түшүнө койду окшойт. "Паспортту темеле коюңуз. Биринчи көргөн билиш, экинчи көргөн тааныш" дейт. "Мен сизди кайта-кайта көрүп таанып калбадымбы? Сиздин аким экениңизге ишенем. Мына катыңыз. Алыңыз, ылайым эле тилегиңизге жетиңиз." "Кечиресиз" дедим мен кеч болсо да эркектик кылып. "Атыңыз ким?" "Салима." Ушул учурда кызым жаныма чуркап келди. Салима чөтөгүнүн алакандай плитка шоколадты алып сунду. Кызым "алайымбы, албайымбы" дегенсип мага карады. "Ал кызым, ала кой. Эжеңин колун уялтпа" дедим. Алтынай ушуну эле күтүп турган сып лып билип кетти да "рахмат" деди. "Эч нерсе эмес кызым" деди почточу башынан сылап. "Жей кой. Мындан ары заказды кат жеткирсем сөзсүз сага шоколад ала келем" деп кошумчалады.
Кат ташыган почточунун мээримге муктаж кызына шоколад берип, "кызым" деп имерилип турушу акимдин да мээримин ийитип, көзүнөн жаш чулок ыргытып кеткенин өзү да байкабай калды. Жылуу сөз жыланды ийинден чыгарат. Аким почточу келгенде өзүн коерго жер таба албай кирип чай ичип кетишин айтып алдастап калат. Акимдин дартын сезгендей почточу кыз башка дагы жеткирүүчү каттары бардыгын айтып көп кармалбайт. Келген сайын үйгө жарык чачуу почточуну акимдин кызы да жактырып калыптыр. Ошондон кийин Салима каты жок деле бул үйгө баш багып Алтынайга шоколад алып келчү болду. Алтынай да бейтааныш эжекесин көргөндө мойнуна асылып экөө сагынышкан адамдардай өөп жытташып калышат. Почточу бир ирет чай үстүндө отургандан акимдин кат алганда өзгөчө толкунданып кетерин, аны мынчалык толкундаткан ким болду экен дегендей табышмактуу суроону жылдырды. Аким почточу каттарды окуйт окшойт деп шектенип калды. Болбосо Зинанын каттарын кайдан билет? Ошол кат менен сизди бир аял эзип жатабы деп атпайбы? Бир шаарда жашаганы менен аким Зина деген мугалимди көрө элек. Анын кимдиги табышмак. Ага жаккан почточу Салиманын күйөөсү, бир уул бир кызы бар экен. Бейтаныш Зинага караганда ушул почточу акимдин делебесин козгой баштады. Атан көрө күйөсү болбосо, менин гана жарым болсо дегидей зирек баарын билип турган сезимтал жан экен. Сүйүп алган жарынан эрте ажырап, кийинки оту жакшы күйүшпөй, жашоо турмуштан жүдөп жүргөн аким акылдуу аялың болсо тирүүлүктө сенин бейишиң ошол деген принципке өткөн. Почточу кыз анын көңүлүн улаппы же кызынын көңүлүн көтөрүүнү каалайбы, соңку кездери чай ичкени кирип калчу болгон.
Биз көпкө сүйлөштүк. Арабызда отурган Алтынай биздин сөзүбүздүн төркүнүнө түшүнбөсө да чекебелине түшүнүп отурду. Ал кеткенден кийин ата, Салим эженин эри бар бекен деп сурады. Бар экен дедим кызымдын суроосуна түшүнө бербей. Эмне экен? Жок болсо ушуну апа кылалы деп ойлогом. Апаң болот дедим кызымдын саксайган чачынан жыттап. Шашпа. Баары бир Салим эжеде жакшы апа табылбайт деди Алтынай. Ал мени жакшы көрөт. Мен да аны жакшы көрөм. Алтынай бир аздан кийин карегиме кадала карап, давай эринен ажыратып апа кылып алабыз деди.
Кантип эринен ажыратып алат? Энем эримине муктаж секелектин таппаганы жок. Салиманы күйөөсүнөн ажыратып тартып алыш акимдин оюна келген эмес. Жакшы кыз, боорукер, жакшы жыйналбаган үйдө кичинекей кызы менен калган атасын көрүп почточу буларды аяп жатпасын. Аким аны деле көп ойлободу. Зина менен кантип жолугушууну, бетме бет кездешип анын кимдигин билгенге куштар. Көп каттарында сураган сүрөтүн жөнөтө албасын, ылайыктуу сүрөтү жоктугун айтып, Зинада жолугушууга шашпады. Кийинки катында ичине сыр жатпаган аким үйүнө катап келген почточу кыз менен чай ичишкенин, Алтынай аны апа кылып бер деп жатканын жаңылык кылып жазып салды. Ошону менен кат токтолду. Бир жолу аким почточу кызды көчөдөн учуратып, эмнеге заказ кат келбей калганын сураса, ал катты почта жашигинде калтырганын айтты. Зина жолугушууга макул экенин, анын күнү менен жерин айтууну акимге жазыптыр. Аким шаардын чок ортосундагы эмен багынан мурда ударник кинотеатры турчу жерге курулган эски фонтандын жанында жолугууну сунуш кылды. Зина колуна гезит алып отурушун сурады. Белгиленген күнү жолугушуу жерге шашылып баратса, тааныштарынын улам-улам учурагандарычы. Интеңдеп эрте келип алса, эски фонтандын жанында колуна гезит кармаган аял көрүнбөдү. 2-2 акырын коурашып баскан карылар, каткыргы таш жарган жаштар. Аким аяк башын карап фонтандын жанында кадамын санып канча басты. Же убакыт өтсөчү. Бирөөнү күтүп жалгыз отурган бирөө жок. Бир саатка жакын убакыт өттү. Зина келбеди. Эми кетейин деп камданып баратып, аким гезит кармап отурган Салиманы көрүп калды. Почточу кыз эч нерсе болбогондой бейкапар, акимди ушул жерден жолуктурганына таң калгандай суроолуу тигилди. Бирөөнү күтүп атасызбы деп сурады. Акимдин кимди күтүп отурганын айткысы келгенине карабай, отуруңуз, балким келип калар деп жооткотуп, заказ каттарды сурады. Аким күткөн кишиси келбегенин, эми кетерге камданып айтканын айтты. Күткөн Зинасы келбей, маанайы чөгүп турган акимдин алдына Салима сумкасынан пакетке салынган каттарды алып чыкты. Бул каттар кайдан Салиманын колуна түшүп калганына кызыккан жигитке, "Сиз жазсаңыз алам да" деп катылуу сырдын боосун чечти. Салима акимди көрүп сынаш үчүн калпынан почточу болгонун, махабаттын айынан ушундай ишке барганын айтат. Ошол жерде аким жакшы кабарды укса, Алтынай кантип кубанар экен деп кызын ойлойт. Сиз азаттыктын адабий түрмөгүндө Качканалы Садыгалиевдин реклама деген аңгемеси жөнүндө баянды уктуңуз. Аны Бекташ Шамшиев даярдаган, текстин окугандар Санжар Иралиев жана Айбек Бийбосунов.
Кечки азаттыкта. Чүй облусунун 3 аймагында токмокто кеминде
бул тууралуу АКШнын президенти Дональд Трамп
өлкөнүн бир нече аймактарында жана ошондой эле Тайланд
жаңылыктар, тенденциялар жана талдоолор. Арай көз чарай талкуу.
Кыргызстан менен Тажикстандын вице-премьери.
Алими жалпы Европа биримдигин.
Муну менен саясий айдың да акыркы кезде.
Былтыр чет өлкөлүк жарандарга жумуш үчүн
соңку окуяларга азаттык менен бирге назар салыңыз.
Премьер-министр кечинде.
Биздин коомчулукту тынчсыздандырып аткан бул мындай.
Биз эми кесепети менен күрөшүп жатабыз.
Албетте, булар өзлөрүнүн мыйзам менен иштеш керек.
Бизди күнүгө кечки саат 6-дан 11:30 чейин өнөктөш радиолордон угуңуз. Сайтыбыз azattik.org. Азаттык акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Азаттык радиосунун эртең мененки программасы ушуну менен соңуна келип калды. 20-майдагы уктурууларды Бишкектеги студиядан мен Санжар Эралиев сунуш кылдым. Техникалык тейлөөнү Максат Ахматжан уулу жүргүздү. Кабар макалалардын толук топтомун сайтыбыздан окуңуз. Дареги azattik.org. Бизди укканыңыз үчүн рахмат. Саламатта калыңыз.
Азаттык үн алгысы. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.